Această seară continuăm studiul biblic din Cartea Faptele Apostolilor. Vom zăbovi la același paragraf ca și data trecută și aș dori să dau citire de în capitolul 7, de la versetul 20 până la versetul 50. Pe vremea aceea s-a născut Moise, care era frumos înaintea lui Dumnezeu. El a fost hrănit 3 luni în casa tatălui său. Și când a fost lepădat, l-a luat fiica lui Faraon și l-a crescut ca pe copilul ei. Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte și în fapte. El avea 40 de ani când i-a venit în inimă dorința să cerceteze pe frații săi și pe fiii lui Israel. A văzut pe unul din ei suferind nedreptate. I-a luat apărarea. A răzbunat pe cel asuprit și a omorât pe egiptean. Credea că frații lui vor pricepe că Dumnezeu prin mâna lui le va da izbăvirea, dar n-au priceput. A doua zi, când se băteau ei, Moise a venit în mijlocul lor și a întemnat la pace. Oamenilor, a zis el, voi sunteți frați. De ce vă nedreptățiți unul pe altul? Dar cel ce nedreptățea pe aproapele său, l-a îmbrâncit și i-a zis, cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător peste noi? Vrei să mă omori și pe mine cum ai omorât ieri pe egiptean? La auzul acestor vorbe, Moise a fugit și s-a dus de a locuit ca străin în pământul Madian, unde a născut 2 fii. Peste 40 de ani, i s-a arătat un înger în pustiul muntelui Sinai, în para focului unui rug. Moise, când l-a văzut, s-a mirat de arătarea aceasta și pe când se apropia să vadă ce este, a auzit glasul Domnului care i-a zis, eu sunt Dumnezeul părinților tăi, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Și Moise, tremurând, n-a îndrăznit să se uite. Domnul i-a zis, scoale-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai este un pământ sfânt. Am văzut suferința poporului meu care este în Egipt. Le-am auzit gemetele și m-am coborât să îi izbăvesc. Acum, du-te, te voi trimite în Egipt. Pe acest Moise, de care se lepădaseră ei când au zis cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător, Dumnezeu l-a trimis ca stăpânitor și izbăvitor, cu ajutorul îngerului, care se arătase în rug. El i-a scos din Egipt și a făcut minuni și semne în Egipt. La Marea Roșie și în pustiu, 40 de ani. Acest Moise a zis fiilor lui Israel, Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica din frații voștri un proroc ca mine, de el să ascultați. El este acela care ne-a adunat izraeliților din pustiu cu îngerul care i-a vorbit pe muntele Sinai și cu părinții noștri, a primit cuvintele vii ca să ni le dea nouă. Părinții noștri n-au vrut să-l asculte, ci l-au nesocotit și în inimile lor s-au întors spre Egipt. Și au zis lui Aaron, fă-ne niște dumnezei care să meargă înaintea noastră, căci acest Moise care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Și în zilele acelea au făcut un vițel, au adus jertfe idolului și s-au bucurat de lucrul mâinilor lor. Atunci Dumnezeu s-a întors de la ei și i-a dat să se închine oștirii cerului, după cum este scris în Cartea Prorocilor, mi-ați adus voi vite înjunghiate și jertfe timp de 40 de ani în pustiu casa lui Israel. Ați purtat cortul lui Moloc și chipul stelei zeului Renfan, chipurile acelea pe care le-ați făcut ca să vă închinați lor? De aceea vă voi strămuta dincolo de Babilon. Părinții noștri aveau în pustiu cortul întâlnirii, așa cum îl rânduise cel ce a spus lui Moise să-i facă să-l facă după chipul pe care îl văzuse. Și părinții noștri l-au dus la rândul lor sub povățuirea lui Iosua când au intrat în țara stăpânită de neamurile pe care Dumnezeu le-a izgonit dinaintea părinților noștri și a rămas acolo până în zilele lui David. David a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu și a cerut să ridice o locuință pentru Dumnezeul lui Iacov. Și Solomon a fost acela care i-a zidit o casă. Dar cel prea înalt nu locuiește în locașuri făcute de mâini omenești, cum zice prorocul. Cerul este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Ce fel de casă îmi veți zidi voi mie, zice Domnul, sau care va fi locul meu de odihnă? N-a făcut mâna mea toate aceste lucruri? Așa cum înțelegem, cel puțin din felul în care se termină textul citit, că apostolul, că diaconul Ștefan avea să țină această cuvântare în fața celor care îl învinuiau pe nedrept, iar cuvântarea care avea să o țină acele puncte care apar la finalul paragrafului citit, înțelegem că a fost mult mai lungă decât cea care este relatată pe paginile Scripturii și totuși această cuvântare este cea mai lungă cuvântare care o regăsim pe paginile cărții Faptele Apostolilor, mai găsim cuvântării ale lui Petru, ale lui Pavel, dar cuvântarea aceasta lui Ștefan este cea mai detaliată consemnare care o găsim, cuvântare, și așa cum se spunea cu alt prilej, Ștefan a reușit să redea într-un mod atât de concis întreaga istorie a poporului evreu și privitor la Moise pare să se ocupă partea cea mai detaliată din cuvântarea sa, aspecte, detalii care trădează preocuparea profundă a lui Ștefan pentru Sfintele Scripturi. Aș dori ca să împărtășesc cu dumneavoastră în această seară câteva gânduri, plecând de la ceea ce s-a împărtășit duminica trecută între noi, atunci când fratele Ionuț într-un mod deosebit a împărtășit cu biserica câteva gânduri despre viața lui Moise și multele lucruri frumoase pe care le învățăm de la viața lui Moise. Cred că mari oameni ai lui Dumnezeu au rămas pe paginile Scripturii cu o mărturie deosebită pentru că relația lor cu Dumnezeu a fost deosebită. Și aș pleca de la observație pe textul citit, apare de 3 ori expresia, cifra de 40 apare mai întâi în versetul 23. El avea 40 de ani când i-a venit în inimă dorința să cerceteze pe frații săi, pe fiul lui Israel. Apare în versetul 30, peste 40 de ani i s-a arătat un înger în pustiul muntelui Sinai, în para focului. Și apare și în versetul 36, el i-a scos din Egipt și a făcut minuni și semne în Egipt, la Marea Roșie și în pustiu, 40 de ani. Dacă ar fi să sintetizăm viața lui Moise raportându-ne la aceste 3 etape de câte 40 de ani, putem să spunem că primii 40 de ani din viața lui i-a petrecut în casa lui Faraon, având această perspectivă de a deveni mare în Egipt pentru că era considerat fiul lui Faraon, următorii 40 de ani avea să-i petreacă Moise într-o țară vecină, în țara lui Madian, care se află actualmente pe teritoriul Arabiei Saudite, un loc în care avea să practice păstoritul de oi, și apoi ultimii 40 de ani din viața lui, pentru că a trăit 120 de ani, avea să îi petreacă conducând poporul lui Dumnezeu din Egipt spre țara promisă. Privind aceste trei etape de viață din viața lui Moise, aș putea să observăm în primul rând, gândindu-ne la prima sa etapă de viață, primii 40 de ani, ani în care a învățat foarte, foarte mult și bine. A acumulat, cum spune aici cuvântul, tot ce se putea acumula din știința din vremea aceea. Și sunt oameni care încă se miră ce structurist a gândit să proiecteze piramidele care, iată, dăinuiesc de mii de ani de zile în Egipt. Ce tehnică, ce calcule, ce... Este evident că în acea vreme, pe vremea lui Moise, oamenii cunoșteau multe, multe detalii. Era o autentică știință. Cuvântul remarcă doar atâta, Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte și în fapte. Poate echivalentul de vârf astăzi, ce înseamnă să cunoști toată știința? Ar cam semna să ai doctorat în toate domeniile de știință. Aproape exclus astăzi. Mergi pe o anumită specializare și maxim ajungi să dai doctoratul în domeniul acela. Se spune despre Moise că a acumulat toată știința, în toate domeniile. Cu siguranță a fost un copil, un elev, un tânăr capacitat de Dumnezeu și foarte harnic. Foarte aplecat spre a acumula, spre a învăța. Să nu se supere vreun copil de prin adunare. Nu cum sunt copiii astăzi. Să tragi de ei ca să învețe. Cred că Moise a făcut-o cu drag și a excelat în tot ce a acumulat în generația lui. La vârsta de 40 de ani se întâmplă ceva în viața lui Moise. Și subliniază cuvântul lui Dumnezeu în Evrei, capitolul 11, faptul că versetul 24. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. A fost o zi în viața lui când a început să aibă termen de comparație. Măi, ce mi-oferă viața dacă rămân la palat? La palat fiind, a avut șansa să fie crescut de chiar mama lui. Și mama lui, cu siguranță, a avut grijă să-i spună că el nu, el nu este egiptean, el este evreu. A avut grijă să-i spună, măi, frații tăi, uite în ce condiție se află. Sunt robi aici. Muncesc din greu și sunt biciuiți și sunt chinuiți și sunt... Și Moise, având sânge de evreu, având această educație din partea celui care era considerată doică, dar care era chiar mama lui, a cumpănit și a zis, măi, ce vreau în viață? Și a decis la un moment dat. Remarcă aici cuvântul. N-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci mai degrabă a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Haideți să ne punem puțin în pielea lui. Să ai tot ce-ți dorești, să ai cunoștințe cât cuprinde, să fii, să deții tot ce ți-ai dori, ce ți-ai putea imagina, că doar era prinț acolo în palat. Și să zică dintr-o dată, mie nu mai întrebi. Trebuie să fie un act de credință, așa cum îl consemnează Cartea Evrei, o credință deosebită. Să poți să comuți și o astfel... Măi, eu nu mai întrebe viața aia. Eu vreau să mă identific cu suferințele poporului din care eu mă trag. Și a încercat să facă acel act de nedreptate, pedepsind pe acel egiptean, omorând pe acel egiptean. Vestea aceasta ajunge la urechile lui Faraon. Faraon, dintr-o dată, vrea să-l omoare, așa cum ne spune Cartea Exod. Și dintr-o dată Moise zice, mi-am dorit lucrul acesta, merg pe drumul acesta. Și se duce în țara vecină, în țara Madian, și trece Moise de pe băncile școlii Egiptului pe băncile unui alt tip de școală, care este școala lui Dumnezeu. În școlile lumii parcurge anumite materii, îți înobilezi mintea și cam atât. În școala lui Dumnezeu îți nobilezi inima, îți nobilezi caracterul. Și aș dori să observăm în viața lui Moise faptul că în prima sa etapă de viață, în primii 40 de ani, a acumulat aici cât a putut de mult. Dar n-a fost suficient informația aceasta pentru a putea să facă lucrarea la care Dumnezeu avea să-l cheme. Era nevoie de un alt tip de școală. Școala lui Dumnezeu. Ce avea să dureze încă 40 de ani. Și abia la 80 de ani Moise se califică școala lumii plus școala lui Dumnezeu să fie capabil să facă lucrarea pe care Dumnezeu i-a dat-o să facă. Sunt adeptul școlii și încurajez și pe copii și pe tine să facă cât mai multă școală, dacă se poate. Să facă și o școală de teologie. Aș îndrăzni chiar să spun că poți să excelezi și la teologie. Să iei nota 10 și la câteva materii. Seteorologie, escatologie, hermeneutică, omiletică. Astea sunt pe la teologie. Bă, să fii excelent la toate astea. Aș îndrăzni să spun că toate acestea sunt bune, necesare, dar îți înobilează mintea. Nu poți să spui că ai terminat o școală și teologică chiar și zici, eu sunt apt pentru lucrarea lui Dumnezeu. Obligatoriu. E nevoie de școala lui Dumnezeu. Și în școala lui Dumnezeu te trece Dumnezeu prin niște materii, prin niște examene la care nu te-ai gândit și realizezi, Doamne, ce binecuvântată este școala aceasta. Îl imaginez pe Moise. A trăit în puf 40 de ani. N-avea el treabă nici ce să mănânce, ce cu cine. De toate a avut capătavă. Și dintr-o dată se pomenește în prima noapte în țara lui Madian, dormând în colibă. Cum zice românul. Bă, ce-am fost și ce-am ajuns? Cum adică? Să ajung să fiu cioban de oi. Bă, eu am doctorat. Bă, eu sunt cineva. Și puteam să fiu cineva. Și dintr-o dată se vede Moise Și nu o lună, două. 40 de ani avea să păstorească turma socrului său, Ietro. Și ai fi zis, tare interesantă e școala asta lui Dumnezeu. Dar rămâne o școală binecuvântată pentru că înveți lucruri, materii care nu le înveți niciodată de pe băncile școlii lumii acesteia. Spuneam despre școala lui Dumnezeu că este acea școală unde se nobilează nu mintea, ci caracterul. Și în dreptul lui Moise aș dori să observăm câteva nuanțe, câteva lucruri care le-a învățat în școala lui Dumnezeu în cei 40 de ani. Și pentru că îl știm pe Moise și din textul citit și din Exod, știm deja despre acel episod când atât de justițiar era. Eu fac dreptate. Cum adică egipteanul ăla să-l asuprească pe fratele meu de sânge? Și-a aplicat pedeapsa capitală. Avea un spirit de dreptate și încât a fost capabil să facă acel omor. E acel episod care îl remarcă cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Numeri, în capitolul 12, când putem observa cât de radical s-a schimbat Moise în școala lui Dumnezeu, în ceea ce privește această înclinație care o avea, vedea ceva, pac, imediat, taxa, imediat, aplica justiția, aplica. Cât de mult l-a schimbat Dumnezeu în această școală, încât remarcă cuvântul lui Dumnezeu aici, în Numeri, capitolul 12, era deja în lucrarea lui Dumnezeu, trimis de Dumnezeu. Spune cuvântul în versetul 3, Moise însă era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului. Temir, efectiv. Ce poate să scoată Dumnezeu dintr-un om care îl trece prin școala lui, dintr-un om foarte aspru, atât de aspru încât este capabil să facă un omor, și să devină omul nu blând, cel mai blând de pe fața pământului. Era contextul în care Aaron, fratele lui, era doar cu 3 ani mai mare ca el. Maria, sora lui, se pare că era cu vreo 10-12 ani mai mare ca el. Și cum este într-o familie cel mai mic, a avut această slujbă din partea lui Dumnezeu și pare să că pe ăștia mai mari îi rodeau puțin așa pisma, adică cum ăsta micul să ne conducă. Putea să-i spună Maria lui Moise, auzi, te aduce aminte când stăteam cu biberonul? Când stăteam pe acolo pe malul Nilului și te pândeam să nu cumva se întâmple ceva? Păi dacă ești tu ce ești acum, nu uita că mi se datorează mie. Nu știu exact ce discuții au avut între ei, un lucru era cert, că Maria și Aaron, fratele lui și sora lui, la un moment dat, nu au mai suportat ca Moise să fie conducătorul. Și au zis, oare numai prin Moise vorbește Domnul? Nu vorbește oare și prin noi? Și Domnul a auzit-o. Moise însă, dacă era Moise de acum vreo 40 de ani, ce auzi? Eu sunt șeful aici. Voi? Moise însă era cel mai blând om de pe fața pământului. Nu spune nimic. Nu ia niciun fel de parcă îi răsună cuvântul pe care l-a spus cândva, voi sunteți frați? Și fratele lui avea să-l înțepe și să-l provoace și să... Și fără să remarce Scriptura, dar înțelegem printre rânduri, Moise nu mai era cel care era odinioar. Trecuse prin școala lui Dumnezeu. Și dintr-un om foarte aspru, devine cel mai blând om de pe fața pământului. În materie de caracter, o recunoaștem cu toții. Școala lumii acesteia foarte, foarte puțin te poate ajuta. Aproape deloc. Doar în școala lui Dumnezeu, când te trece Dumnezeu prin experiențele de viață, unele dintre ele critice, unele dintre ele la limită, când te trece Dumnezeu prin cuptorul Lui, prin examenele Lui, când mergi la pas cu Dumnezeu prin atâtea experiențe de viață, Dumnezeu este acela care îți prelucrează caracterul și te pregătește pentru lucrările care El vrea ca să le faci. Împărtășea ieri la conferința cu lucrătorii un frate o experiență de pe timpul lui Ceaușescu, cum câte am înțeles era, sau egal. Avea nevoie de niște fier beton și găsise undeva la jumătate de preț față de cât trebuia să prețul pieței. Și omul a zis, își construia o casă, zic, am dat lovitura la jumătate de preț și l-a cumpărat. Și încep meșterii să îl prelucreze. Și meșterii zic, n-avem ce face cu el. Păi de ce? Păi e oțel, domne, nu poți să-l îndoi, nu poți să-i faci nimic. Și pentru că lucra la o întreprindere care avea specificul ăsta de metalurgic, a vorbit acolo cu șeful să îl bage cola de fier beton, să îl bage într-un cuptor și l-a înroșit bine de tot, după care l-a scot și l-a dat la meșter. Mă, uite, e bun acum? Și meșterul zice, bă, foarte bun acum, poți să-l modelezi. Și mai avea câțiva colaci. Și mă mai ajutați și cu... Și îl bagă și pe al doilea colac în cuptor, dar nu-l mai bagă atât cât ar trebui la... Și când ajunge iarăși pe... la meșter, zic, măi, e mai bun, dar nu e ca primul. Ce s-a întâmplat? Și spunea despre acest secret, că atunci când treci prin cuptorul lui Dumnezeu, și de multe ori Dumnezeu știe cum să regleze temperatura de așa manieră încât ulterior să fie extrem de flexibil în mâna lui Dumnezeu. Să poată să facă Dumnezeu ce dorește cu tine. Că noi trebuie să o recunoaștem. Avem inima noastră e nespus de înșelătoare și deznădăjduiderea și suntem atât de îndărădnici atunci când este vorba să ne dea Dumnezeu pe brazdă. Și comentăm și Dumnezeu atunci când te trece prin școala Lui, ești foarte pregătit după aia să faci lucrarea lui Dumnezeu. Mi-l imaginez pe Moise la vârsta de 80 de ani, când Dumnezeu îl cheamă, uite, după 80 de ani, Doamne, să fii pregătit pentru lucrarea lui Dumnezeu, ai zice, să cam dus viața. La 80 de ani, Dumnezeu a zis, acum este momentul în care tu ești pregătit. Ai trecut și prin școala lumii, ai trecut și prin școala mea, acum te pun la treabă. Și a mai trecut încă 40 de ani în pustie, calificat de Dumnezeu, prelucrat de Dumnezeu, având competențe și ale lumii acesteia, dar mai ales competențele unui caracter plăcut înaintea lui Dumnezeu. Încă un detaliu și închei. Prima dată când îi venise gândul acesta și cocheta cu zi, măi, cred că eu voi fi acela care voi izbăvi pe Israel din ea. Și a încercat cumva să-și impună prin ce a reușit, prin ce s-a priceput. Și a constatat că, băi, în loc să accepte cei din neamul meu, că eu vin de la palat și posibil să am o vorbă bună la faraon, ca să vă dea drumul. Voi n-ați înțeles. Prima dată își cumva dădea ghes spre slujba aceasta. Priviți-l momentul în care Dumnezeu îl cheamă în slujba lui. Ia-l Moise, trecuse prin școala lui Dumnezeu. Moise zice, mă, Doamne, te rog, nu cred că sunt potrivit. Trimite pe altcineva. Eu am un defect de vorbire. Aș remarca lucrul acesta. Cât de ușor în baza CV-ului pe care îl ai, să zici, băi, eu sunt gata, pregătit pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și ești atât de înclinat să te cocoți într-o anumită slujbă, într-o anumită poziție, într-o anumită... și faci orice ca să ajungi acolo. Omul lui Dumnezeu care trece prin școala lui Dumnezeu nu mai are o astfel de atitudine. Parcă bate în retragere, parcă zice, măi, nu sunt vrednic să te slujesc pe tine, Doamne, nu sunt capabil. Era mult mai capabil, dar în sinea lui avea acest sentiment. Doamne, cine sunt eu ca să fac o astfel de slujbă? Închei spunând că toți oamenii pe care Dumnezeu i-a avut în lucrarea sa au trecut prin școala lui Dumnezeu. Un Iosif care a stat vreo 12-13 ani în închisoare. Ei fi zis, mă, ce școală e asta ca să dobândești competențe de prim-ministru? După o logică umană n-are niciun fel de explicație. Păi ca să fii prim-ministru trebuie să ai alt tip de competențe. Iosif ajunge prim-ministru în Egipt după 13 ani de școală în școala lui Dumnezeu și ăștia petrecuți în închisoare, în temniță. E o lucrare tainică pe care Dumnezeu o face modelând caracterele oamenilor pe care El are de gând să-i pună într-o slujbă deosebită. Haideți să primim fiecare în dreptul nostru și să acceptăm multele detalii de viață care fac parte din școala prin care Dumnezeu vrea să ne treacă și care trebuie să aibă această menire să ne nobileze nu mintea, ci inima și caracterul. Binecuvântată o astfel de școală a lui Dumnezeu. Amin.